عزیزانم خوشحالم با برنامه چینوی لگل رودا و کندا. جو بایدن سروچی امریکا دا کوچی چی بهزی که لبریاری کتا یهنان بشاری بی سالی افغانستان که بو مایی گرانوی طالبان بود دا سالات هاوشوی سالان 1996 با 2001. شری افغانستان به فرمانی جورج دبلیو بوش سروچی اوکاتی امریکا لسالی 2001 دا دستی پیا کردو لو شر دا افغانستان دا جیر کرا. دا جیر کردنی اوکاتی افغانستان به مبستی لیدان و خاپور کردنی بلککانی مشکور راهنانی تور تیرور کاریکی القاعده بو. سروک بایدن لیکم متاری دا دو بدو ایک شانوی تواوی سربازکانی امریکا لافغانستان جختی کرده و لوی تنها دو بجارده لبردم امبر یاری دا بوا یکمیان کشانوی تواوتی بوا و دو همیشان دریجدان بوا بو شرعی 20 سالی خایندوا. هر چون اگ بیا لیستا دا پیدا چه طالبان کوتبیت خوب با پیکنانی حکومتی چینوی با افغانستان. اگر چی پیشتر گوره کربدستانی طالبان دیانگود حکومتی چی بن کفراوان پیک دیانن تانوی نرایتی تواوی گلی افغانستانی تیادابیه بلام بپی زانیاریکانی لهندگ لسرچاوکانی حوال و بلاو کراونتوا پیناچه هیچ کسیگ لحکومتی پیشوی اولاته دا بشداری پیب کریه. شمال بشیرین و سروشی کروی سیاسی میوانی برنامه ام هفتهی لگل روداوکان دایا که شمال سپاس بو آمده بون تو دمه با پرسیار لسر و تارکهی سروک بایدن دست پیب کم. هیچ خالی چی واحد تیادا بینی که بگوتری آماجه با آراسته چی نوی استراتیجه تی امریکا با تابتش لشری دجی تروریزم ده؟
که بلین سرطا سلاو بو ایو بو بیسرانو هاو کاران تن لرادیو دنجی امریکا لراستی دا بوی که تیب گین که امبریاری که جو بایدن سبارد بکشانوی هزکانی امریکا امریکا دایوتی بریاری که تنها سیاسی لشکرینی بلکو گرید پیوسته با گورانکاری لستراتیجی امریکا دا پیم خوش آماجه با بریاری دونالد ترامپ سرکوماری پیشوی امریکا بکم که لسالی 2020 بریاری کشانوی هزکانی خوانی لسوریا باکورو روشلاتی سوریا در کرد او کاتا اما بو به هوی کمالگ نارضایتی تناند لو قناغه در کمالگ هر بدستی امریکا لبشی پندکونیش دستیان لکر کشایوا او کاتیش دونالد ترامپ باسی لو کرد که امریکا پیز نکه لوی بود و رولی گورینی جیهان ببینه تو بیت پولیسی جیهان اما گزاره لما دکه که امریکا لو جوری که حتی کنی ام قناغا استراتیجی پرستنی خوی دارشتو ام پرستن ام استراتیجی پرستن گران کاری بسداتو لو بودوا امانی که حتی استاکان مترسی بون بسر استراتیجی و امنیتی امریکا امانه ایدی لو بودوا او مترسینی بلکو کمالگ مترسینی حتی تا آراوا و بتای بتی لقصکانی جو بایدن اجداد دوینشو آماجی بو که پیویستا بیر لا دوخی افریقا پیس بیل دوخی روشلاتی ناوراست و لهمان که دا پرسی روسیا بکریتا و دو بدوی اما امروکانا باز لبانکیش کردنی کربدستانی اوکراینا للاین جو بایدن بو امریکا دا کردید اما نهمو کمالگ آماجن بو اوی که امریکا دهوی فوکوسی استراتیجی، فوکوسی سیاسی، فوکوسی امنی خوی لسر اولاتانی که تا استاکانه بو بگردرید جاری که دیگه بخودا چونوی بکا و ام بخودا چونوی هم پیگی امریکا لناو ناتو دا ببینه مادگرد واتا جخل دا گرانکاری لناو ناتو دا دکاتو جخل لسر لنیو دارشنوی ها پیمانیتی لشارلت جی تروریزم دا دکاتو و لهمان کاتیش دا هول دا خوی آماده که بو او بربرکانیه آبوری نظامی سیاسی که لما بودوه دگل اولاتی چین رو بروده بتوه
باشه که شمال لروانگی همو امانی که جناب دا اماجو پیا کردن ام سیاست نوی امریکا اما چند کاریگری دبه بسر رولی امریکا لجیهان دا امریکا وکو زلهز یک مبست ما
بله یعنی استکانه دوخه که دوخه که توزه شلجاوه لعاستی سیاسی راگه اندرین دا نگه کم نگه چی رخن آمیزانن برامبر با امریکا بله اما هیچ لگرینگی و هیزو تا خانکاری سیاسی امریکا لجیهان دا کمناک کاتو کارگیلی سدانانه لبروی که امریکا حتا استکانه هیزی یکم لباری سیاسی لباری عبور لاسی جهانی دا و رولی یک لکروی هی ل کمال مجاری گرینگو استراتیجیک لاستی عبوری سیاسی و لشکری لجیهان دا بگومن اما گورانکاری دینت اراوه لوی که ولاتانی هاو پیمان دگل امریکا مجبور بن با خدا چونوه اگه بکن و ام با خدا چونوه لچارچیوه چونی تی بردوامی هاو پیمانی تی دگل امریکا بیا و اما ام پیامشه که امریکا چندین سال هاولی داوه با هاو پیمانانی بخشه با تایبتی لسردمی دونالد ترامپ دا اما ام رخنکان زور اشکرا تر بول لسردمی بایدن دا جاری که دیگه گرانوه با عرفی دیپلوماتیکه هاول داد اتیکتی دیپلوماتیک بپرسته لسل دمی ترامپ در لبروی که ام اتیکتانه نده پرسترم زور باشتر ده من توانی اگر داری نکو کم بین با نمونه همیشه امریکا رخنه لوی ها با کولاتانی ها پیمان لناتو ارکو بر پسیاریتی پیویست هل نگرن و زور تین زختی عبوری لناو ناتو دا لسل امریکا یا با نمونه اماجه یکی زور بچوک بیدم لسال 2001 حتی سال 2019 خرجی شری امریکا ل افغانستان نزدیک 2 تریلیون دلار بو عمل کاتی دایا که هاپیمانانی سرچی امریکا ل افغانستان ل ناوناتو دا که بریتانیا و آلمانیا بون بریتانیا تنها 3 میلیارد دلاری مصرف بو آلمانیا تنها 19 میلیاردی مصرف بو اما نشان داد که امریکا بدیان قد زیاتر زختی آبوریو ارکی آبوری ل ناو هاپیمانتی ناتو دا لسشانه و بوراتی که دیهوه بردوان به لپرستنی هزو پیگه استراتیجی خوی لاستی جیهان دا و دیهوه بربرکانی ولاتی چیم که ناتوانه به ام بارز بلاح آبوری که لسشانه تی ام چه برشه ام تکوشانه آبوری استراتیجی سربازیه که هی لبرانبر ولاتی چین دا بیبات سر اما لکاتی ده که زوربه زانه یعنی آبوری سیاسی لبروه دن که لسالی 2028 بو 2030 چین دا توانی آستی آبوری که حتی کنی آستی امریکا برش بکاتوا هرچند اما ما نبی لبیر بچه که بو بربرکانی کردن و بون به هیزی یکم لجیهان دا تنها آبوری باز نیه بلکو تواناکاری سیاسی تواناکاری آبوری لشکری لهمان کادا گنینگو پیگه خویان هیا
باشه کک شمال برای جناب امبرنگر بونوی چین لروی آبوری و هر تنها ارچی امریکا هیا ای جیهانی رجاوه بگشتی ولاتانی تری رجاوه چه روله چنده بیلمه دا
بله هر امه امریکا هول داد که چونکه نه اوی که حزب مترسیکانی بالا دستی آبوری چین لجیهان داده که تنها امریکا نیم بلکه ولاتانی اروپاش روژان حسب پیده کن که گششاندنی آبوری چین و استراتیجی چین لبواری آبوری دا آخری که در انجامی استراتیجیکی سیاسی بفروانی لاستی جیهان دا دکیوه توابونمونه چین استاکان آخری که به شکل گورترین دولت لجیهان دا که لولاتانی افریقا دا لسرمایه گزاری دا رگای نوی او رشمی چین خری که دبیتا کمربندی چی امنی سیاسی اگزاز و بفروان که همو روشلاتی ناوراست با کوری افریقا و بشکی زور لأوروپاش دخاتش گر کاریگری و لدرنجامی امدا دوخی آبوری دوخی سیاسی ناوخوی ولاتانی اوروپاش رو بروی کمالگ لقیران دبیتا و لبروی که بر کار و برهم لولاتانی چین زور هرزان ترا اما در انجانی اویده به که زور به شرکان ده گوازنه و با ولاتی چین ولاتانی خویان بزه دیلن اماش کاریگه ایسا دوخی بیکاری دوخی آبوری لنا ولاتانه دادادنه لبر اما یکا امریکا دزانی که تنها لاینی بشتر لم دو خدانه و زور به ولاتانی جیهانی لنا اوروپا ده بطایبتی به همان است پیوستیم به پشگیری و یارمتی امریکا لبروی امریکا توزیک بیمنتانه تر لسیاستی خوی لرشلاتی ناوراستی نوی دا خری که معامله دکا به بیرو راور گرتن به بیوی که کوردیناسیونیک بیت آراوا خری که حلویز دگریه و بم حلویستانه دهوه زەختی سیاسی زەختی ئەمنی بەفراوانتر لەسەر هاوپەیمانانی سنتی خۆی لە ئەوروپا دابنێ بۆی کە زیاتر ڕایان کێشێتە ئەم استراتیژی نوێی کە دەیهەوێت لە جیهاندا پێڕەوی بکات.
بەپێی بڕیارەکەی سەرۆک بایدن شەڕ لە ئەفغانستان کۆتایی پێهات. کۆتایی هاتنی شەڕ بە مانای کۆتایی هاتنە بە هەموو ڕۆڵێکی ئەمریکا لە ئەفغانستانە.
ئەمی دعای تۆڵێک زۆری ئیسە ئەمریکا کە ئایا شەڕ کۆتایی پێهاتووە یا کۆتایی پێنەهاتووە. دەتوانین بڵێین ئەو قۆناغەی شەڕەی کە لە ساڵی 2001 ڕاگەیەندرا کۆتایی پێهاتووە. بەڵام ئایا دۆخی ئەفغانستان بە چه ئاراستەیەکدا پێش دەکەوێت چ دەرەنجامگەلێکی لێ دەبێتەوە لە داهاتوودا ئەما کەس ناتوانێت لەسەر ئەمە لێستاوە بڕیار بدات. بەڵام بێگومان ئەمریکا هێزێکی سەرەکی دەمێنێتەوە لە ناو منتەقەکەدا. ئەمریکا بەشداریەکی چالاکی هەیە لەگەڵ هاوپەیمانانی خۆی لە منتەقەکەدا و هێزی ئەمریکا لە ڕووی هێزی دەریاییەوە بەردەوام لە کەندا و لە وڵاتانی ئۆقیانوسی هێند و ئەواندا بەشدارن و ئەمە بەشداری و ئاکتیڤبوونی ئەمریکا لە ڕووی عسکەریەوە لە هەرێمەکەدا دەپارێزێت. ڕاستە خودی جوگرافیای ئەفغانستان چۆن دەکرێت بەڵام پەرەپێدانی هێزی لەشکەری ئەمریکا لە جیهان بە وڵاتانی کەندا و هیچ گۆڕانکاریەکی هەتا ئێستاکە بەسەردا نەهاتووە. بە پێچەوانە باز لەوە دەکرێت کە لە ستراتیژی نوێی ئەمریکادا ئەو هێزانەی کە لە وڵاتانی وەکو ئەفغانستان ئەمڕۆکانە جێگیرکراون لە ستراتیژی نوێدا هەوڵ دەدرێت کە ئەمانە زیاتر لە وڵاتانی ئاسیای دوور جێگیر بکەن وەکو دەست پێشخەریەک بۆ ئەو سیاسەتە نوێی کە ئەمریکا دەیەوێت لە بەرامبەر وڵاتی چیندا بگرێتە بەر.
لە پاش کۆتایی هێنان بە شەڕ، پاش ئەوەی کە تالیبان دەست دەگرێت بەسەر تەواوی وڵاتی ئەفغانستاندا، بمانەوە و نەمانەوێت ئێستا ئەفغانستان وڵاتێکی ترە، حکوومەتێکی ترە. ئەم حکوومەتە بە هەر شێوەیەک بێ پێکهێنانەکەی یعنی دەتوانێت بە پێی یاسا و تێرمە نێونەتەوە یەکان هەر هیچ نەبێت لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکەدا ڕەفتار بکە.
من لەو بڕوایدام کە تالیبان ئەزموونی 20 ساڵی ڕابردی لە بەرچاوە، یعنی هێزێک کە لە ناو دەوڵەتدا بوو دەوڵەتی بەدەستەوە بوو مەجبور کرا کە بۆ ماوەی 20 ساڵ لە چیاکانی تۆڕابۆڕادا خۆی بشارێتەوە و وەکو بزوتنەوەیەکی تێرۆریستی گۆشەگیر بکردرێت و لە ئاستی دەوڵەتداریەوە دابۆزێتە ئاستێکی لەشکەری بچووکی تێرۆریستی ئیزۆڵەکراو. ئێستاکە کە جارێکی دیکە دەرفەتی گەڕانەوەی بۆ سیاسەت و بۆ دەوڵەتداری پێدراوە، ئەمە لە دەرەنجامی زیات لە 3 ساڵ لە دیالۆگ و لە دیپلۆماسی و لە دانوستاندن لەگەڵ ئەمریکایە و ئەمە یەک شتمان پێدەڵێت. ئەم گەڕانەوەیە لە چوارچێوەی کۆمەڵێک تەعهوداتی سیاسیە کە لەگەڵ ئەمریکادا هاتووتە ئاراوە و ئەم تەعهوداتە سیاسیە چەندین لایەنی هەیە. یەک لایەنیشی ئەوەیە کە تالیبان نایهەوێ بگەڕێتەوە دۆخی 20 ساڵی ڕابردوو بەڵکو کە تالیبانەکان دەیانهەوێ لەمە بۆ دواوە ئەم دۆخە ئیزۆلاسیۆنی کە بەرامبەر بە ڕێکخراوەکەیان هەبوو لا ببردێت بەرپرسیاری تیکی دەوڵەتداری و بێنەوە ناو ساحەکە و کۆمەڵێک توشگیری دەوڵەتیشان هەیە. ئەمە لە بیرمان نەچێت ئەفغانستان ڕاستە ببوورە تالیبان ڕاستە بە درێژایی 20 ساڵی ڕابردوو لە دەوڵەتداری کەوت، بەڵام بەردەوام پشتگیری کۆمەڵێک دەوڵەتی وەکو پاکستانی بەردەوام هەبوو و بەردەوام پشتگیری دەوڵەتی توانیوە هەبێت بۆی کە بەرەنگاری بێتەوە هەم لە شەڕ لە دژی هێزەکانی هاوپەیمانان و هەم دەوڵەتی ڕابردوی ئەفغانستاندا. هەر بۆیە ئەم دەوڵەتە لەبەر چاوگرتنی ئەزموونەکانی ڕابردوو دێتەوە سەرساحە، بەڵام نابێت چاوەڕوانی کۆمەڵێک شتی رادیکالی مۆدێرنمان لە بزوتنەوەیەکی کۆنسەرڤاتیڤی دینی دواکەوتو هەبێ، یعنی ئەوەی کە ئەم گەڕانەوەیە ببێتە هۆکاری ئەوەی کە دیموکراسی پێڕۆ بکرێت، مافی ژنان ڕێزی لێبژێریتێت. نا، وا دیارە هێزەکانی بەتایبەتی وەکو ئەمریکا چۆنیەتی کۆنتڕۆڵکردنی ناوخۆی ئەفغانستان لە لایەن زۆر گرنگ نیە. ئەمە دەبێتە پرسێکی ناوخۆیی، ئەوەی کە لەوان بۆ ئەوان زیاتر گرنگە ئەوەیە کە ئەفغانستان نەبێتە مەکۆی تێرۆری ناو دەوڵەتی، جارێکی دیکە سناریۆی وەکو 11 سپتمبر لە جیهاندا ڕوونەداتەوە
جە لێرە داگەر یارمەتیم بیکاک شەماڵ هیچ متمانەیەک هەیە هەمان ئەو سناریۆیە دووبارە نەبێتەوە
ئەم باوەڕ ناکەم لە سیاسەتدا بۆ هیچ شتێکی گارانتی هەبێ بەڵکو ئەوەیە کە لایەنەکان کۆمەڵێک ڕێککەوتن دەکەن و هەوڵدەم بزانن کوا بەکوێ دەگەن بەکوێ ناگەن بەڵام بەهۆی ئەوەی کە یعنی سێ ساڵ پرۆسەیەکی دوونوێژ لە دامستاندن لە وڵاتی قەتەر لە نێوان ئەمریکا تالیبان لە ئارادا بۆ دیارە کۆمەڵێک ڕێککەوتن کراوە تالیبان چەندە پەیوەست پابەند دەبێت بەم ڕێککەوتنانە تەنانەت کارەبەدەستانی ئەمریکایش نازانن دەبێت بزانی چۆن دەبێت بەڵام زۆربەی نیشانەکان ئەوە نیشان دەدات کە تالیبان نایهەوێت جارێکی دیکە ڕوبەڕووی ئەو دۆخە ببێتەوە کە لە بیست ساڵی ڕابردوودا تووشی بۆتەوە
بەڵێ ئەگەر یارمەتیم بی کاک شەماڵ ئێمە لە ماوەی ڕابردوودا زۆر جار بەرجۆمان دەکەوێت کە تالیبانی ئێستا هەمان تالیبانی ئەوسان نییە واتە هەمان تالیبانی بیست ساڵ لەمەوبەر نییە ئەگەر وایە تالیبان نتوانێت بێتە هاوپەیمانی ڕۆژاوا یا هەر هیچ نەبێ ڕێز لە بەهاکانی ڕۆژاوا بگرێ
ئێستاکان ئێمە دەوڵەتێکمان هەیە بۆ نمونە وەکو دەوڵەتی کۆماری ئیسلامی ئێران ئەم دەوڵەتە قەت ڕێزی لە بەهاکانی ڕۆژاوا وڵاتانی ڕۆژاوایی نەگرتووە و بە وڵاتانی ڕۆژاوایی چۆنێتی کۆنترۆڵکردن چۆنێتی بەڕێوەبردنی ئوموری ناوخۆیی ئێران قەت بابەتێک نەبووە لە سیاسەت لە دیپلۆماسیدا بۆ وڵاتانی ڕۆژاوایی بابەتێکی گفتوگۆ یا کێشە بووبێت ئەوەی کە هەمیشە مژاری سەرەکی بۆ ئەوە بوو کە چۆن ئێران پەیوەست بێ بە ئەمنیەتی ناودەوڵەتی بە ئەمنیەتی هەرێمی و هەوڵ بدا پەیوەندیەکانی وەکو دەوڵەت لەگەڵ دەوڵەتانی دیکە بەرەو ئاقارێکی سەقامگیر ببە بە هەمان شێوازم پێم وایە کەس چاوەڕوانی لەوە ناکە کە تالیبانەکان ببنە دەوڵەتێکی مۆدێرنی دیموکراتیک لە هەرێمەکەدا بەپێچ ئەوانە ئەوان چۆن ناوخۆی وڵاتەکەیان بڕێوە دەبن زۆر بۆ وڵاتانی ئەوروپایی ئامریکا گرینگە ئەوەی کە گرینگە ئەوەیە کە بتوانن پەیوەست بن بە ئەم ساختارە نەزمە جیهانیەی کە ئێمە لە جیهاندا هەمانە پەیوەست بێ بە ئیستقراری ناودەوڵەتی و گرێدراوی ئەم تەعهوداتە ناودەوڵەتیانە بێت کە نەبێت کە ئەفغانستان نەبێتە ناوەندێک بۆ تیرۆری ناودەوڵەتی
مەڵێ لە پەیوەندی بە کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئێران ئێستا وەک وڵاتێک بۆ پاوانخوازی شیعەگەرایی تالیبان وەک هێزێکی سونەگەرایی دراوسی ئێران کامیان سەرچاوی نیگەرانی زیاترە بۆ ئەوی تریان کابول بۆ تاران یا بە پێچەوانەوە تاران سەرچاوی نیگەرانی دەبێ بۆ کابول
ئەوەی کە ئێستاکە دەیبینین هیچیان هەتا ئێستاکەنە یەکتر بە چاوی نیگەرانیەوە تەماشا ناکە ئێران هەوڵی داوە کە لە دە ساڵ ڕابردوودا بە ئاشکرا ببێتە لایەنی کە پەیوەندیەکی باشی لەگەڵ تالیبان هەبوو بێ زانیاری هەبوو کە زۆربەی کارەبەدەستانی تالیبان لە قۆناغی هەری دژواری شەڕی ئەمریکا لەگەڵ تالیباندا کارەبەدەستانی تالیبان ئەندامانی بنەماڵەیان تەنانەت کارەبەدەستان ئەندامانی بنەماڵی ئەلقاعیدەش لە تاران دژیان و تەنانەت سازمانی موساد ئیستخباراتی ئیسرائیل چەندین چالاکی کوشتنی ئەم کەسانەی لە ناوخۆی ئێراندا بەڕێوە برد بۆی کە بتوانێت بسەلمێنێ کە ئێران بۆتە یەکێک لە پەناگاکانی تێرۆریزمی ناودەوڵەتی ئەمە ئەوەمان پێدەڵێت کە بەتایبەتی لە قۆناغی سەر لە نوێ گرتنەوەی تالیبان بۆ هەموو ئەفغانستان ئێمە نەمان بینیوە لە یەک شوێنیش هێرش و پەلاماری گەلی هەزارە واتە شیعەکانی ئێران شیعەکانی ئەفغانستان بدرێت بە پێچەوانە بینراوە کە تالیبان هەوڵیان داوە زۆر بە هەستیاریەوە نزیک ببنەوە بەتایبەتی ئەوەی کە لەم دۆخەدا کە عاشورا تاسوعا بوو شیعەکان توانیوانە هەزارەکان لە ئەفغانستاندا ڕێوڕاستماییەکانی خۆیان لە ژێر کۆنتڕۆڵی تالیبان بەڕێوە بن ببێ ئەوەی کە ڕوبەڕووی هێرشێک یا شتێکی نەخوازراو ببنەوە ئەمە نیشان دەدات کە لە نێوان تالیبان و ئێراندا جۆرێک لە هەماهەنگی هەیە و ئێران بەتایبەتی لە چوارچێوەی ڕاگەیاندنەکانیش دەتوانین ببینین کە هەوڵ دراوە خطابتی که جاواستر لزاران بران بر بزرگنوی طالبان هبه خطابتی که هول دا سیمای وحشی گری سیمای تیرور سیمای تندو تیجی که زاران به طالبان دا بخش را ام سیمای کالتر بکاتوا و زیادتر وکو کسانی که بشکن لمحوری مقاومتی ایرانی لحری مکه دا او ها بینه هم بکا که لبران بر لا امریکا دا شرعن کردو جنگاور بونه و استاکان نتوانیوانا ولاته که خواه لدستی امریکا یکان در بیان
بله باشه که شمال برای جناب ایران دا توانی من ملانیکانی خوی بون مونه لگل ولاته چی وکو ترچیه دا بجازه تو بونه و افغانستان هاو شوی اوی که دی بینین بون مونه زرگ لمن ملانیکانی ایران لدروی خاچی ایران بر رو دا چن لعراق دا لسوریا دا لیمن دا لبحرین دا افغانستان دا بیتا او میدانه که بگو تر چشو گرفت لنیوان ایران و ترکیه دا لوی یگلاد ابنوا
نمی بلم لوی یگلاد ابنوا بلم دتوانین اوی بلین که افغانستان پتانسیلی اوی هی که ناکو کنی نیوان دولتی ایران و دولتی ترکیه قول ترکاتا و لبر اوو کاری که هر دو گلات بدو امانجی استراتیجی زور زور جاواز لیکتر تناند ناکوک دگا لیکتر لحری مکه دا لطفاس سال را بردو دا سیاست یعن کردوا لحیند قناع دا توانی وانا ناکوی کنیان ولاو بین لسر کمولک مجاری روزانه سیاسی تکتیکی بگنا رکوتن بلان ناکوکی استراتیجی که کنی ولاتی ترکیه و ولاتی ایران لاستک دا بو که تا استاکانه نیتوانی و او دو نیاره چفاس ساله یا به جوری جورکان بگینه تا استقل استراتیجی امنیتی هاو باش ایران به همان شواز آماده نیه دولتی که دیکی ناتو جاری که دیکی لافغانستان در قبول بکاتوا همو سرکوتنی تالیبان همو سرکوتنی ایران لم دو خدا اوی که ناتو لافغانستان شکستی خواردو نک تنها امریکا گرانوی ترکیه با صاحی افغانستان به جوری جورکان گرانوی ناتوی بو افغانستان و هبونی ولاتی که ناتو افغانستان ده همیشه زمینه بشتربونی ولاتانی دی که ناتو افغانستان ایجادی نتا اراوا اما جمجاره که به هی جور ایران آمدنی قبولی که لهمان که تیجده ترکیش آمدنی که واز لسیاست بفروانا هریم یکانی خوی بهینید و هاول داد که وکو اکتوری که نک هریمی و که اکتوری که سیاسی لروی عسکری تکنولوژی عسکری و بیت ناو صحکه و به طیبتی اوی که گرپانی افغانستان ده توانه رولی که اگزارز و گرینگ و جیو استراتیجیکی هبیه با تکنولوژی عسکری ترکیه لآسیای دور
لنزی که سه هفته لمو برو که امرو داوانه دستی هم پیه کردوه زورگ لشی کروا اما جو باو دکن که سرتای گورانکاری گورکانه لروجلاتی نزیک ولی روجلاتی ناوراز ده چه جور گورانکاری کک شمال؟
بله کک بلن بگو من اما دبینین که دوخی سیاست لروجلاتی ناوراز ده گیشت جورگ لبومبست دوخی لیبیا من هیا بومبست که هیچ رگا چار سریگ بدی نکرد دوخی یمن من لبرچاوا که لا شروع آلوزی بولاوا هیچ چار سریگی سیاسی بدی نکردید دوخی سوریا لبرچاوانا که چون هموشتگ لیوی قفل بو هیچ چار سریگ لیوی در نکرد اما نشان داد که سیاست بگشتی لحری مکه دا گشو تا آستگ لچک بستوی آستگ لتنگ تاوی ام دوخیه که هزا بشدارکان لم کوشو ناکو کانا مجبور او دکا که با خودا چونو ایگ بکن حول بدن بنا مکانی سیاست بنا مکانی برجواندی چوخشان نوی که پیدا بیان بوی که بهیلن زمینه پرستندن و گشستن نوی سیاست جاری که بخلقن نوی لو چارچوه دا لهمان کارتیش دا او گوران کارانی که باس من کن لستراتیجی امریکا دا ده بی بیت آراوا بوی که توانی هیزو توانی بربرکانی ولاتی چینی هبه اما او من پیدلت که امریکا مجبوره اولویتا کانی خوی بگوره واتا اوی که حتی استاکان لی امریکا گرینگو استراتیجیک بو پیویست خوی نوی که نوی بو بکدرید او جاری که دیگه بدوده چون بکرتوا آیا براستی بلبرتاو گرتنی ام دو خیل روشاکی ناوراسته بلبرتاو گرتنی او گشه سنی لأسلی جیهانی بلبرتاو گرتنی ولاتی چین لأرادایا اولاتانی که تا استال اولویتی استراتیجیک دابون اولویتیان ماوا یا اولویتیان نماوا و لچو پیویستا اگر اولویتی که سرمایه گزاری لسر بکرید لشونی کش که اولویت نماوا دبی او سرمایه ترخانی شتیدی که بکردید و گره کارکان اویا هر بویا پیشتیج امن باسل لوا کردو امریکا هول داد او هبونا لشکری سربازی که لفرماتی امرو کانده هیتی اما گره کاری بسر دابینید امجورا لفرماتی بشداری لشکری لولاتانی جورا جور هزینه که اگجار جور گوری آبوری هیا اما هزینه سیاسی ناخویی هیا کارگری لسر حلب جردکانی امریکا دادنه و لاینی براو لامریکا همیشه اولانه بو لحلب جردکانده که توانیویتی وعده کشانوی سربازکان بو خاچی امریکا بداتو وعده او بدات که ایدی سربازی امریکای لدروی سنورکانی خوی ناکوشده لبله بر چاوگتنی امانه ام پیموانه معنوی امریکا لولاتانی وکو عراق لولاتانی وکو سوریا بلجوری که امروکانه هیا بردوامی هبه اگر بردوامی که شبه بردوامی که دبه لفرماتی که جاوازتر دبه تنانه دگه لروی سربازی شبه پیمیست فرماتی که جاوازی سربازی بخوا بگریه بو نمونه اوی که امروکانه بینیمانه هبونی فروکی بی فروکوان لشرده کاریگری اگزار زور زیادتنی هی هبونی سپایی که ده هزار پازه هزار کسی لجغرافیه که به هزاران کلمتر لسنورکانی امریکا دورتر
مله که شمال ام همو آلو گوری که جناب داماجو پیا کردن بشی کردی تیه ده لرجلاتی ناور راسته این نه
که بلا نمه گرده اوی که کرد چنده اماده خواهن بش بیه اما پرساره سره که کرد حتی استکانه نیتوانی بیتا اکتوری که سره که سیاسی لرشلاتی ناوراز دا راست لروی سربازی و کرد توانیوی که بیتا لشر لجود عجد توانیوی که رولی که سره که گرین ببینی بلام اوش ما مسلمین را و که امرولی که کردی لشر دا عجد هیتی لچوارچیوی او همه هنگیانه دا بو که دا گولاتانی هاو پیمانی شر لدجی دا عجد هیان بو هرچن اما لرولی لشکری که کرد کرنا کرده و بلان گرینگ کم خالش من لبر چابیه دو کل روی سیاسی و حتی استکانه نیتوانی و خوی وکو لعینی چی پیشکوتو سردمیانی سیاسی لحریم که دا نشان بده اما دو تجربه من هی امروکانه لأسی روشلاتی نوراز دا تجربه حرمی باشوری کردستان من هیه تجربه باکور روشلاتی سوریه من هیه که به شکل رجاوی کردستان یا رجاوی کردستان به شکل لحرمه لحر دو حرم اما قیرانی که سیاسی من هیه لحر دو حرم پیوستی بر رفرمی سیاسی هیه لحر دو گورفان قیرانی گندلی لأستی بالا دا هیه لحر دو حرم دا حتی استکانه کردنی توانیویتی قابلیتی چارەسەری کشە سیاسەکانی خۆی نیشان بدات و نەیتوانی بێت فاکتۆری زۆر گرنگیش لەبواری ئابووری لەبواری زانستی لە ئاستی جیهاندا اما وا دەکات کە کورد دەتوانێ هەتا ئێستا کانە ئەکتۆرێک بێ بەڵام دەتوانێ ئەکتۆرێکی صرفەن لەشکەری سەربازی بێ و ئەم ئەکتۆرە دەتوانێ کاتێک هەبوونی هەبێ لە معادلاتی سیاسیدا کە بەردەوام لەو شوێنەی کە هەیە شەڕ هەبێ لە شوێنێک کە شەڕنەما کرد نتوانی ام پیگه خوی پاریزی کشه که امه یعنی استکانه زربه لعنکان لو برویدن که کشه رجاوی کردستان اوه که توانیان کتایی بدا عج بینن استکه دا عج نماوه پیوستی ولاتانی رجاوی به کرد نمینه با چون تنها پوتانسیل که کرد توانیوی تی پیش کشی که پوتانسیلی که صرفن لشکری سربازی بو به همان شواز لعراقیش دا کرد تنها بشداری که هیتی بشداری که یک عسکری دو همه کشی لروی تأمین کردنی انرژی جهانی لروی ویکا تالنوتی گرینگو استراتیجی لحریمی کردستان دهن بلام اگر ام دو حالت لدستی کرد بهند ریتوا دیسان کرد هیچ کارتیک نیکه سیاست دیسان که به پیچوانا تناند کارتیک دنگوی کشانوی هزکانی امریکا لیاراغ درا پیامکی مسعود بارزانی و کسروکی پارتی دموکراتی کردستانی عراق او بو که کرد بی الترناتیو نیه و که افغانستان نیه الترناتیوی دیکی هیه و امن لو برای دم اما جۆرێک لە تهدیدی بارزانی بوو بۆ وڵاتی ئەمریکا بۆ وڵاتانی ڕۆژاوایی کە ئێمە ئێرانمان هەیە و دەتوانین لەگەڵ ئێران ڕکەوین ئەگەر بێت و ڕوبەڕووی دۆخێکی ئەبەم جۆرە بینەوە کەواتە هەتا ئێستاکانە کاتی سیاسی کورد لە هەرێمی عێراق و باشووری کوردستاندا ڕێککەوتنە لەگەڵ دەوڵەتە ئیقلیمیەکان و بەکارهێنانی کاتی دەوڵەتی ئیقلیمیەکانە لە بەرامبەر وڵاتانی ڕۆژاوایی بۆی کە بتوانن وەکو هێزێک حسابیان بۆ بکرێت لە معادلاتی سیاسی نوێی جیهانیدا.
شەماڵ بەشیری نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی میوانی بەرنامەی ئەم هەفتەیی لەگەڵ ڕووداوەکاندا بوو. کاک شەماڵ، سوپاس و پێزانینم.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.